wasiirka caafimaadka oo markaas ka hadashay taageerada ay siinayaan ismaamulada iyo si lamid ah qaraxyo ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada Maxaasa ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Kulan wacan subax wanaagsan markii la dhigistiyaal waa subaxnimo 4 taariikhdu waa 4 bisha koobaad ee January sanadkii 2023. Intaas ayaad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan buu ku soo dhawaad. Qaar kamid ah madaxda laga soo doortay deegaanada gobolka bartamaha wadanka ayaa madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ka difaacay eedeyn uga timid mucaaradka. Tani ayaa timid kadib markii mudanaha deegaanka Bamulu ee ismaamulka Bungoma Jack Wamboka oo markaas ku goodiyay inuu baarlamaanka geenayo mooshin xilka looga qaadayo hoggaamiyaha labaad ee dalka, waxa uu Gachagua ku eedeenayaa in inkastoo uu masuul heer qaran yahay in tan iyo markii la doortay uu janjeeray dhanka gobolka oo u dhashay ama ba dhalasho ahaan uu ka soo jeedo. Hase yeeshee madaxda gobolka oo uu hoggaaminayo barasabka ismaamulka Nyeri Mutahi Kahiga ayaa markaasi cid kasta oo qorshahani ku howlan ka dalbatay inay soo daadijiso maadaama sida ay ku doodayaan aan lagu guuleysan doonin. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan inaynan markaasi fududeyn in xil laga qaado madaxweyne ku xigeenka wadanka Rigathi Gachagua maadaama loo baahan yahay inay arrintan codkooda ku taageeraan ugu yaraan 3 meelood hal meel oo xildhibaanada. Isbaheysiga talada dalka haye ee Kenya Kwanza ayaa waxaa golaha qaran ee xeer dejinta ku matala 177 mudanayaala, halka xubnaha mucaaradka Azimio ay tiradoodu tahay 157. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Susan Nakamucha ayaa markaasi sheegtay in dowladda dhexe ay diyaar u tahay inay ismaamulada garab ku siiso sidii ay dadweynaha ugu fidin lahaayeen adeegyo caafimaad oo tayo leh. Arrintan ayay shaaca ka qaaday xilli ay xafiiskeeda ugu tagtay barasabka ismaamulka Uusan Gishu. Waxay sidoo kale ballan qaaday inay dowlad deegaankaasi kala shaqeyn doonto sidii ay ugu guuleysan lahaa qorshaha caafimaadka ee u degsan. Hadalka wasiirada ayaa markaasi ku soo beegmay iyadoo shacabka ku nool qaar ka mid ah ismaamulada wadanka ay cabasho ka muujinayaan adeegyada caafimaad oo hooseeyo sida dawlan. Mudanaha deegaan baarlamaaneedka bariga Embakasi ee ismaamulka Nairobi oo markaasi loo yaqaan Papa Wino ayaa madaxweynaha dalka William Ruto uga digay in maamulkiisa uu meesha ka saaro adeega help. Ramishkana ayaa ah mid ardayda markaasi dhigta xarumaha sare ee tacliinta inay helaan lacagaha maaha oo ay ku bixin karaan qarashaadka waxbarashada. Digniinta Papa Wino ayaa timid kadib markii lasoo tabiyey in dowladdu ay qorsheynayso in barnaamijkaasi ay ku beddesho qorsho kale. Xildhibaanka ayaa hoosta ka riiqay in nidaamkana amaahda ah uu caawiyey arday badan oo danyara, sidaa awgeedna aana loo baahnayn in maamulka wadanka hoggaamiyo uu faragelin ku sameeyo.
97.1 Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan laba qarax oo la sheegay in saaka yaroorti hore ay ka dhaceen gudaha degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, kuwaas oo ujugtooda si weyn looga maqlay magaalada oo dhami. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qaraxyadan ay ahaayeen kuwa ismidaamina isla markaasina loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarax. Goob joogayaal ayaa warbaahinada Soomaaliya waxay u sheegeen in qaraxyadan lala beegsaday maqaaxi lagu qaxweeyo iyo goob ganacsi isla markaasina uu jiro burbur aad u xoogan. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in tiro dhimasho iyo dhaawac buu ka dhashay qaraxyadaasi oo ay durbaba markaasi mas-uuliyadoodu ay sheegteen kooxda Al-Shabaab. Xaaladda ayaa haatan ah waa magaalada Maxaas aad u kacsan, waxaana soconaya gurmad markaasi loo fidinayo dadka waxyeeladu ay soo gaadhay. Wixii ku soo kordhay wararkayaga dambe ayaa dhageystayaal kaga bogan doontaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu markaasi magacaabay ama waa uu dabcan soo saaray guddi kumeel gaar ah oo doorashooyinka kuraasta ka banaan baarlamaanka 11-aad. Xamza Cabdi Barre ayaa markuu arkay qodobka 99-aad iyo 100-aad ee dastuurka kumeel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo go'aanka guddiga joogtada ee golaha shacabka oo tirsigiisu yahay P110522 uu saxiixay gudoomiyaha golaha shacabka. Waxa uu markaasi dabcan ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu markaasi soo saaray xubno uu magacaabay oo uu magacaabay inay yihiin gudiga ku meel gaarka ee maamulaya doorashooyinka kuraasta ka banaan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya gudigan ayaana ka kooban 9 xubnood ra'iisul wasaaraha ayaa markaasii xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay xubnaha gudigan cusub waxauna faray inay waajibaadkooda shaqo u gutaan si hufan isimada gobolka mudug ee maamulka Puntland oo markaasii warbaahinta kula hadlay magaalada Galkacyo ayaa waxay baaq ka soo saareen xaaladda magaalada Laascaano oo dhawaanahan baahayd mid kacsan waxay markaasii xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay joojiso handadaad ay ku sheegeen waadeegsiga hub dadka barmageedada ah ee ku nool magaaladaasi iyagoona ka tacsiyeeyay dhimashada ee ka dhalatay dib banaanbaxyadii rabshadaha watay ee maalmihii ugu dambeeyay halkaasii ka taagnaa isimada oo arrimahan ka hadlaya waxa hadaladooda ka mid ah
waxaan marka koobaad ka tacsiyeeyayna dadkii halka wax ku gaareen oo dhibaatooyin ku gaartay oo dawladda Soomaaliland gaarsiisay wixii dhintay Allah u naxariisto waxa dhaawaca iyo wixii kale dib kala gaareeyba Allah u boogadhayo iyaga intaas aan leenahay waxaan leenahay dawladda ama maamulka Soomaaliland oo musabbihi badaga ka yahay een ma qabato dad shacab ah oo mudaharaadaya oo aan hubaysnayn oo birmageedaba isaga badan inaan loo kala aabayeelin oo xabada qoriga yar iyo qoriga weyn intaba een lagu laayo oo ay isu bedbedelaan ciidamada ee maamulka Soomaaliland arintaa waxaan leenahay arin aad iyo aad iyo aad nasiib darro u ah weeye ma jiro lama joogo xilligi la khasbi jiray
maamulka Soomaaliland khasab iyo sandulle waqtigi lama joogo muddo dheerna waxaad haysateen gobolka Sool oo aad lahayeen dawlad baan u nahay markaad amnigiisi iyo wixii dawlad laga rabay ku filan weydeen oo dadkii dibkii dilku soo karay inaad idinku raalayn caam ah oo caruur iyo dumar iyo guri aan la dhaafayn aad wax qabad uga dhigtaan wax umada Soomaaliyeed yeelayso iyo wax idinka idinka soconaya midna ma ah
madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ka hayo guud ahaan dhibaatooyinka uu ka wado Soomaaliland gudaha gaar ahaan tii ugu dambeysay Laascaano waxaan ku baaqaynaa gacmaha inaad qabataan
waxaan aad u cambaareynaynaa falkaas foosha xun oo ka baxsan bini'aadamnimada oo ka baxsan ehelnimada dadku waa dad ehel ah waa tol waa walaalo waa daris wax walba la yahay haddana saa in loola dhaqmo dadka qaarkii wax aad iyo aad looga xumaado weeye wax aad iyo aad bahalkii muxuu aan niyadda u diidan tahay weeye dawladda federaalka anigu waxaan garanayn in yaani muxuu ahaa madaxda dawladda federaalka ay ilaa santahay dadkani inay dad Soomaaliyeed yihiin
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa waxay sheegtay in 89 kamid ah ciidamadeeda qalabka sida lagu dilay weerar axadii la soo dhaafay la leegtay xil maritiri oo ku taala magaalada Makiiv ee waddanka Ukraine warbixintii hore ee wasaaradda ayaa tilmaamaysay in 63 sarkaal la dilay ka hor inta aanan cidna tirada erahade inta aanan tirada sii kordhin dawladda Ukraine ayaa dhankeeda sheegtay inay weerarkaasi uga taqlustay 400 oo kamid ah militariga xukuumadda Moscow tana ayaa imaaneyso iyadoo duulaanka militari ee Ruushku markaasi ku qaaday Ukraine 24 bishii 2-aad ee sanadkii hore 2022 oo hadda maraya bishii 11-aad oo xiriira qodobkaasi dibadeed ayaa ugu dambeeyay warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda Stefan codka goolka qoybri aniga waxaan xamdu guray warkii dhinac reeyso bakan farsameeyay tan intaan dib u kulmi doono warka xiga noo dhaafay.